Tala ililingi ya zumi na misato. Mako ezalaki moninga moko na Yesu. Ya komaki makambo Yesu salaki tokuki kotanga bango kati na Biblia. Marko aziko banda buku na ye na kolakisa makambo na Yohani Mobatisi. Yohani azalaki mutunzambe atindaki lokola nebi pona kolakisa batu na Israel. Yohani atambulaki kati na uma ye moko. Batu mingi bayaki epa na ye pona koyoka kosakola na ye. Ya lobaki boye, botandisana po masi azali kuya noki. Esengeli bo pasa pona masumu na bino, pe kosala makambo esepelisaka Nzambe. Na ndenge wana bokozala tayari na komona masia. Batu mosusu balingaki kulanda maluba na Yohani, oyo ye abatisaki bango kati na mai ya Yordani. Oyo ezalaki kutalisa balingaki Nzambe kulembisa masumu na bango, pe balingaki kulanda Nzambe na motema nyonso. Yohani alobaki na bango, masia aziko ya noki ye mutu monene koleka ngai. Ngai nabatisi bino na mai, kasi ye akobatisa bino na Molimo Mosato. Sima na yango, Yesu akumaki epai na Yohani. Ye atunaki Yohani kobatisa ye, pe Yohani abatisaki ye. Tango Yesu azalaki kobima kati na mai, bato bamonaki Molimo Mosato kukita pete likolo na Yesu. Boye azalaki lokola ndeke pijo. Sima na oyo bato bayokaki Nzambe koloba, oyo ezali mwana na ngai, nalingi ye mingi. Mbala mususu ozali kutuna pona nini esengeli Yesu azwa batisimo. Bongo ngai na kanisaki Nzambi Yesu azalaki kolakisa epai na bato, ete ye azalaki tayari pona kobanda mosala na ye monene. Mosala oyo na kosakola maluba na Nzambe. Banda kuna kino lelo ye alobi maluba te. Ngai na kanisi Yesu alingaki kolakisa biso ndakisa na, ezali kotalisa tolingi kulanda Nzambe na motema nyonso. Tala ililingi ya zumi na mine. Sima na Yesu kuzwa batizimo, ye abandaki mosala na ye. Akendaki na Galilaya pe asakolaki. Tango asili kukuma, bokonzi na Nzambe ezali pene pene. Opasa motema po boyamba sango malamu. Tango ye ezalaki kutambula pembeni na mai Galilaya, ye amonaki batu mosusu oyo ye ayebaki. Petro na Andre bazalaki bandeko, pe bazalaki batu na kokanga mbisi. Tango bazalaki kobwaka monyama kati na mai po na koluka mbisi, Yesu alobaki na bango, boya kolanda ngai, po na kopesa bino mosala na koluka bato. Na lombango batikaki monyama na bango pe balandaki Yesu. Yesu aponaki batu zumi na mibale kozala bayekoli na ye, pe bango balandaki Yesu. Tango ye azalaki kolakisa na bango makambo mingi na Nzambe Tata. Pe Nzambe Mwana na Nzambe Molimo Mosato, bango misato kozala mutu moko. Pe ye alakisaki bango ye azali mwana na Nzambe. Pe ye akukufa likolo na krusi lokola libonza mpona mabe na batu nyonso. Boyo sima na mokolo misato ye akosekwa kati na bakufi. Ye akamataki tango mingi mpona kolakisa bayekoli na ye, boyo bayekoli bakuki kolakisa batu mosusu. Lelo Yesu ezali kosenga batu kozala bayekoli na ye. Ye abengi bato solo oyo babongoli motema, pe batiki masumu na bango, pe bapesi bomoi na bango mpo na ye. Yesu alobaki soki moto alingi kozala moyekoli na ye, esengeli batika kokanisa bango moko, pe bakanisi kosala likambo ekosepelisa Nzambe, pe akosalisa batu mosusu koyeba Nzambe. Tomona kati na Marko chapitre mwambe verset 13 kino 13. Sima yango Yesu abiangaki ebele na bato elongo na bayekoli na ye, alobaki na bango, soki mutu nani alingi kutambula elongo na ngai, ekoki ye atika kukanisa likambo na ye penza, ekoki ye akumba krusi na ye, pe alanda ngai. Pona mutu oyo alingi kubikisa bomoi na ye, akukimisa yango. Kasi pona oyo akukimisa bomoi na ye pona ngai, pe pona sango malamo, akubikisa bomoi na ye. Mutu azua faida nini soko ye azua mukili mobimba, kasi akibisi bomoi na ye. Moto akuki kobali sabomoi na ye na eloko nini? Soki moto nani ayoki soni na tina na ngai, pe na tina na maloba na ngai kati na batu na tango oyo, batu na kotosa nzambe te pe batu na kosala makambo na masumu, bongo ngai mwana na moto na koyoka lokola soni na tina na ye, tango na kukuma epai na kembo na tata na ngai elongo na baanzeli pe toa na ye. Tala ililingi ya zumi na mitano. Mokolo moko ezalaki mutu moko na lepre. Na tango yango kisi ezalaki te po na kobikisa malali yango. Sima soki mutu azwi malali oyo, esengeli batika mboko na bango, po na kopekisa batu mosusu kuzwa malali oyo. Mutu oyo ayaki epai na Yesu, pe akweyaki na mabolongo, liboso na ye, pe alobaki. Soko olingi okoki kobikisa ngai. Bo Yesu yokaki mawa po na ye pe alobaki. Nandimi na kopetola yo. Bongo Yesu alobaki na ye koyebisa motu moko te. Pe komitalisa epai na kohana. Po na kopesa mabonza lokola Mose esengaki. Po na kotalisa bopwetwa na ye. Kasi motu yango asalaki te lokola Yesu asengaki. Kasi akendeki pa na batu nyonso koyebisa bango likambo nini esalaki. Yesu akuki kosala bokamuseli oyo Zambie azalaki nzambe. Baninga na ngai, bozali bato na lepre? Ngai, tala ngai, okandisi nazali mutu na lepre? Te, oyo azali te likambo nazali koloba. Oyebi lepre azali lokola masumu, lepre azali malali moko oyo azali kolia nzoto na motu. Masumu azali malali moko oyo aliaka motema na bisu. Soko tuzwaka kisi te po na kobikisa lepre na bisu, akolia nzoto na bisu mobimba. Soko tuzwaka kisi te po na kobikisa masumu na bisu, akozala kolia bomoi na bisu, kina akoboma bisu na suka. Roma motoba verset 12:7. Zambi lifuti na masumu ezali kukufa. Kasi likabo oyo nzambe ya pesi pamba azali bomoi na seko kati na lisanga elongo na Yesu Kristo mokonzi na bisu. Masumu ezali kokabola bisu na nzambe. Kasi tango Yesu akufaki na krusi, afutaki ngwanga po na masumu na bisu. Oyo akuki kopesa bisu koyeba na malamu na nzambe. Osili kuyamba lifuti po na masumu na yo. Tala ililingi ya zumi na motoba. Yesu akumaki na mboka na Kaparnauma. Batu mingi bayebaki Yesu osili kukuma pe bayaki mingi koyoka maloba na ye. Ebele na batu bayaki boyosika ezalaki te po na kuvanda kati na ndako. Batu bafandaki ebele na libanda. Batu mine babemaki ndeko na bango oyo azalaki na malali. Malali na ye epesaki ye kosala eloko moko te. Balingaki Yesu abikisa ndeko na bango. Kasi bakukaki kokota na ndako te. Bakanisaki esengeli bamona Yesu. Bongo bamataki likolo na ndako pe bakataki libulu moko monene po na kukitisa ndeko na bango libosu na Yesu. Tango Yesu amonaki kondima na bango, ye alobaki na mutu na malali. Mwana na ngai nasili kulembisa masumu na yo. Bakonzi mosusu na lingomba bazalaki kuna pe bakanisaki. Yesu oyo azali koloba ndenge na likambo nini. Ye azali kofinga nzambe. Nani akuki kulembisa masumu kaka nzambe te. Yesu ayebaki makambo nini bazalaki kukanisa pe alobaki. Ozali kukanisa likambo oyo na tina nini. Nini azali pete koleka. Koloba po na motu na malali nasili kulembisa masumu na yo. Soko koloba na ye kamata mbete na yo pe tambula. Nalingi bino boyeba mwana na nzambe azali na bokasi pe bokonzi na kulembisa masumu awa na mokili. Sima Yesu olobaki na mutu yango. Telema kamata mbete na yo pe kenda na mboka. Bongo mutu yango atelemaki abimaki na libanda. Bato bakamwaki pe basanzolaki nzambe. Bambi bamonaki nano te ndenge na likambo oyo esalamaki. Baninga nanga yeso zali na bokasi pe bokonzi nyonso. Na lora pe awa na mokili zambe ya zali nzambe. Tala ililingi ya zumi na sambo. Mokolo na yenga moko yeso zalaki na ndako na losambo. Pe motu moko oyo akufilaki maboko azalaki kuna. Bakonzi na lingomba bazalaki komona yesu. Zambe balingaki kotia ye na ngwanga pona kubuka mibeko moko na bango. Mibeko oyo alobaki esengeli motu asala mosala te na mokolo na sabatu. Yesu alobaki na motu oyo ekufilaki maboko, telema na likolo. Sima na oyo ye alobaki na bato, mobeko wapi ezali malamu kosala na sabatu. Pona kosala malamu to kosala mabe. Soko kobikisa to kobuma motu. Bato banso bavandaki kimya. Yesu amonaki motema mabanga na bango pe ye alobaki na motu na malali. Tinda maboko na yo. Mbala moko maboko na ye ebikaki nyonso. Bakonzi na losambo balingaki oyo te pe bakendaki na libanda. Pe babandaki kokanisa ndenge nini bakoki kobuma Yesu. Ozali kokanisa nini na tili na bakambi na lingomba oyo? Bazalaki na makanisi solo pona mutu na malali oyo na maboko oyo? Te na kanisi boyo te. Makanisi na bango nyonso ezalaki pona kokanga Yesu. Baninga na ngai esengeli tolakisa bolingo pe makanisi malamu pona bato mosusu. Bana mosusu makanisi na biso ezali mingi likolo na mibeko na lingomba na biso. Oyo tozali kubusa na makambo na solo kati na lingomba. Esengeli tosala keba na makambo mabe oyo. Tala elilingi ya zumi na mwambe. Yesu azalaki kolakisa batu mingi pembeni na iteni na Galilea na butu moko. Alobaki na bayekoli na ye. Toleka na ngambo na iteni. Yesu alembaki mingi sima na kolakisa bato mokolo mobimba. Bongo ya kotaki na bwatu pe akendaki na suka na bwatu pona kolala. Noki mbula monene eyaki. Solo mopepe abandaki kotinda mai kokenda likolo. Na sima emonanaki lokola bwatu ekobanda kobukana. Bayekoli oyo bayebanaki na mai na ndenge boye bayebaki solo oyo azali mbula monene. Na sima babandi kobanga mingi. Babandi konganga makasi pa na Yesu. Molakisi, molakisi, okanisi te biso tozali kukufa. Bongo Yesu alungulaki pe angangaki makasi epai na mopepe pe mai. Kimia vandanye. Bongo mopepe silaki pe biloko nyonso ekumaki kimia. Alobaki na bayekoli na ye. Bozali kobanga po na nini? Bozali nani na kundima te? Bongo balubanaki na kati na bango. Mutu ezali mutu ndenge nini? Mobele mopepe na mai bazali kotosa mibeko na ye. Makambo nini na bino baninga? Yesu ezali lelo lokola ye azalaki na tango na kala. Kundima na yo kati na nzambe ezali ndenge nini? Tango ezali kuzwa makakatano kati na bomoi na yo. Ozali kuyima yima pe lokola bayekoli kobanda kobanga, to ozali kundima nzambe ezali kokamba makambo nyonso. Tala elilingi ya zumi na libwa. Bisika nyonso Yesu atambolaki, bato mingi bazalaki kolanda sima na ye pona koyoka maluba na ye. Mokolo moko mutu moko ayaki pai na Yesu pe akweyaki na mabolongo na makolo na ye. Mutu oyo abingami Yairo na sima ye azalaki moko na bakambi na lingomba. Yairo asengaki epai na Yesu. Oh, mwana mwasi na ngazi kukufa. Yaka noki pona kotia maboko likolo na ye. Boyo yakuka kubika na malali na ye. Yesu andimaki pe akendaki elongo na ye. Bato mingi balandaki ye. E mwasi moko azalaki kuna ye ayokaki pasi pona mbula zumi na mibale. Malali na ye azalaki kobimisa makila. Ye atambolaki pai na banganga mingi kasi bakukaki kobikisa ye te. Tango ya oka kisango na Yesu ya kimaki epai na mangongo na ye. Kati na ebele na bato na sima banda ki elamba na ye. Ya kanisa ki na motema na ye atana kukiko banda elamba na ye moke na kuzwa kubikisa. Mbala moko lokola ya saliboyo azwa ki kubikisa. Yesu ye baki mbala moko bokasi asili kubima na ye. Na sima ye pasaki mokongo alobaki nani abandi elamba na ngai. Baye koli o bazalaki elongo na ye balobaki pona nini Yesu alobili kamboyo. Balobaki, omoni ebele na bato pe ozali kutuna motu nani abandi ngai. Kasi Yesu ozalaki kubwaka bwaka misu pona koyeba nani asali kamboyo. Mwasi akweyaki na makolo na ye kolenga pe kobanga. Yesu alobaki na ye. Mwana mwasi kundima na yo asili kobikisa yo. Tende na kimia pe osili kuzwa kobikisa. Okanisi Yesu ayebaki solo nani abandaki ye? Ye ayebaki kasi ye alingaki ye mwasi kolakisana. Eloko moko tukuki kubumba na Nzambe. Tango mosusu tokanisaka ye ayebi misala na bisu te, to makanisi na bisu te, to misala na bisu te. Kasi ye amonaka. Nzambe azali na maele nyoso, azali bipae nyoso, pe azali na bokasi nyoso. Ala lokasa ya tukumi bale. Lokola bazalaki kutambula epai na mboka na Yairo, babali mususu bayaki pai na Yairo koloba. Mwana mwasi na yo asili kukufa esengeli onyoko la malakisi lisusu te. Kasi Yesu alubaki banga te kasi ndima. Bongo alubaki na bato bazila. Pe akamataki elongo na ye Petro, Yakobo na Yohani. Tango bakumaki bayokaki kulela mingi. Yesu akendaki pe alobaki na bango, ozali kolela pona nini? Mwana akufi nano te kasi azali kolala. Kasi bango nyoso basikaki ye. Bongo Yesu alobaki na bato bobima libanda. Pe akamataki Yairo na mwasi na ye pe na bayekoli bazalaki elongo na ye. Bakotaki na ndako esika mwana mwasi ezalaki. Ye asimbaki ye na maboko alobaki. Mwana moke nalobi na yo telema. Bala moko mwana atelemaki pe abandaki kutambula. Bongo Yesu ayebisaki na bango esengeli boyebisa mutu moko te makambo oyo. Pe ayebisaki na bango lokola kopesa mwana bilei. Tokoki koyekola nini kati na liteyo oyo? Amoko Yesu azali na bokashi na koseko isa bakufi. Oyo azali eloko batu mususu bakuki kusala te. Na mibale mbala mususu tozali kobanga kukufa. Kasi tozali ba Kristo esengeli tobanga te. Kundima pe elikia na bisu ezali kati na Kristo. Na simatango tokufi tokokenda kozala elongo na Yesu na lora. Tala ililingi ya tuku mibale na moko. Ezalaki momesano na ba Isiele komeka kosangana te na ba pagano. Mokolo moko Yesu akendaki na mokili na Tire. Bobele na kati na mokili mosika boye. Bato basili koyoka sango na Yesu pe na bokasi monene na ye. Kuna azalaki mwasi moko na Kanana. Ye pe azalaki na mwana mwasi moko. Pe mwana mwasi oyo azalaki na molimo mabe kati na ye. Ye ayaki pe asengaki pae na Yesu kubimisa mulimo mabe. Yesu ayebisaki ye. Esengeli na libusu kotika bana kulia bilei nyoso balingi. Po ete ezali malamu te kukamata bilei na bana na kopesa epae na embwa. Mwasi alobaki. Ezali solo molakisi. Kasi tango mbwa azali na se na mesa alia kabobele ndambo na bilei oyo akweyaka na maboko na bana. Yesu asepelaki mingi na eyano na mwasi oyo. Pe alobaki, pona eyano malamu oyo okokende. Molimo mabe asili kubima na mwana na yo. tozali koyeba kolakisana liteyo oyo. Yesu azalaki koloba yayaki awa kosalisa bamotinda na Israele libosu. Na sima soko ye asalisaki ye, ekozala lokola tata ezali kopesa bilei na bana epai na embwa. Oyo azali koyoka na makasi mingi. Kasi Yesu alingaki mwasi oyo solo. Kasi akanisaki mawa na ye, pe alingaki komeka kundima na ye. Mwasi andimaki maloba na ye, pe alobaki mobele embwa aliaka bilei oyo akoyaka na misa na bana. Na sima kundima na ye azalaki monene. Pe zame na motema na mwana na ye, ye andimaki kuzwa biloko oyo akoyaki na meza. Okanisi awa, Yesu azalaki kolakisa likambo na kulinga motinda na yo. Te, kati na liteo oyo ye azalaki komeka kundima na mwasi oyo. Nzambe ezali na makanisi mpo na bato bipai nyonso. Ezali te likambo na langi na poso na bango. Ezali te likambo na kolakisa bazwaki. Ezali te likambo na kozala na mbongo mingi. Na buku na mibale na Petro, chapitre 3, verset 8. Nzambe ezali koloba na biso ye azali kolinga te moto moko akufi na kokufa na seko. Kasi bato nyonso bakuma na sika na kopasa motema. Ezali mosala na biso koyebisa bato nyonso sango malamu oyo. Tala elilingi ya 22. Tango Yesu atikaki Tire, ye akumaki na Sidona. Kuna bayaki na motu moko oyo ekufelaki matoyi. Pe akukaki koloba malamu nyonso te. Basengaki Yesu kobikisa ye. Yesu na motu oyo babimaki pe bakendaki elongo na sika moko. Yesu atiaki mosaya na ye kati na matoyi na motu oyo. Yesu akamataki soyi na ye, pe atiaki yango na lolemo na motu oyo. Atalaki pai na lora pe alobaki. Fungula, pe mbala moko moto abandi koyoka pe kosolola. Bato bakamwi mwingi na ekamoseli Yesu salaki. Kasi Yesu ayebisaki bango bayebisa motu moko te. Kasi bato nyonso bakoki kovanda kimia te na likambo oyo. Balobaki. Ye asili kosala makambo nyonso malamu, mobele ye asili kofungula masikio na motu oyo. Pe bato oyo basololi te sikoyo bazali kosolola. Okanisi azalaka ndenge nini soko ozalaka koyoka to kosolola te. Okoki te koyeba likambo nini bato bazali kosolola na tina na yo. Okoki koyoka miziki te. Okoki kosolola pe na mutu te. Kasi moninga na ngai, ezali makambo monene ete toyoka polele maloba na Nzambe. Tango mosusu ozali koyoka ngai polele awa kati na kasete oyo. Kasi mbala mosusu matoyi na molimo na yo ekangami, pe ozali koyoka maloba na Nzambe te. Mbala mosusu maloba abimaka na monoko na yo malamu. Kasi soko ekumi tango na koyebisa bato mosusu makambo na Nzambe, maloba na yo ekangami, ebimaka te. Ozali na bosenga na kutu na Nzambe, kobikisa matoyi pe monoko na yo, mpo na koyoka maloba na ye, pe koloba sango malamu epai na bato mosusu. Tala lokasa ya 23. Yesu elongo na baekoli na ye bakendaki na Betesaida. Tango bakumaki, bato mosusu bayaki na mokufeli misu pe basengaki Yesu kobikisa ye. Yesu asimbaki maboko na ye pe atindaki ye mosika na gwata. Tango bakumaki na sika kimia, Yesu akamataki soyi na ye pe atiaki yango na misu na mutu oyo. Sima na oyo atiaki maboko na misu na mutu oyo pe alubaki. Okoki komona eloko, mokufeli misu ayanolaki. Boye nakoki komona motu kasi bazali lokola nzete kutambola. Yesu atiaki maboko na ye lisusu na misu na motu oyo. Misu na ye efungulani pe ekukaki komona biloko nyonso pulele. Yesu azongisaki ye na ndako na ye, pe ayebisaki ye kozonga te na gwata. Mokufeli misu azalaki na esengo mingi mpo ete akukaki komona biloko nyonso. Libosu bomoi na ye azalaki molili. Baninga na ngai, bato mingi bazali, oyo bakufili miso pe babiki kati na molili. Nalingi koloba te miso na bango ekufi, kasi miso na molimo na bango to motema na bango ekufi zami na masumu. Soko tozali na Yesu Kristo te kati na bomoi na biso, tozali lokola mokufili miso oyo komeka kotambola kati na molili. Yesu alobaki azali mwinda na mokili. Nazali na eliki ya soko ozali na mwinda kati na bomoi na yo oyo Nzambe apesaka. Tala ililingi ya 24. Yesu asili kumata na ngomba elongo na Petro, Yakobo, Yohani. Tango bazalaki kukita, amonaki ebele na bato pembele na bayekoli mosusu pe bakambi na lingomba. Bazalaki kusala tembe. Tango bamonaki Yesu kuya, bakimaki pae na epe bapesaki embote. Yesu atunaki bango, ozali kosala tembe na makambo nini? Bongo muto ya nolaki. Molakisi na yaki na mwani nanga oyo molimo mabe ezalaki kusala ye, pe asili kubuma maluba na ye. Azali kubwaka ye na mabele. Azali kubimisa soyi lokola kufuka na savo na monoko na ye. Pe kuningisa bameno na ye. Nzoto na ye azali kukangana abandana te. Ngai natunaki baekoli na yo kobimisa molimo mabe oyo kasi bakukaki te. Bongo Yesu alubaki. Solo bino batena kundima te. Nakozala molai boni elongo na bino. Nakozala na motema molai boni epai na bino. Yaka na mwana oyo epai na ngai. Bongo bayaki na mwana epai na ye. Na simatango molimo amonaki Yesu. Mbala moko abandi kubwaka mwana na mabele. Pe abandi kopasa pasa na mabele. Na kubimisa soyi lokola kufuka na savo. Yesu atunaki tata soki malali oyo asalaki mwana molai boni. Tata alubaki. Banda ezalaki mwana moke kino lelo. Tango mosusu azali kubwaka ye kati na moto. To kati na mai kumika kubuma ye. Kasi soko kuki kosala eloko moko, yoka bisungulu pe salisa bisu. Bongo Yesu yanolaki. Soko akuki, eloko nyoso ekuki pona moto na kundima. Mbala moko tata yanolaki. Ngai nandimi salisa kundima tena ngai. Yesu amonaki bato bazalaki kuya ebele. Bongo ye apesaki mitindi na milimo mabe kotika nzoto na mwana. Tango bato nyoso basili kokenda, ekoli batunaki Yesu po nini bakukaki te kobimisa molimo mabe oyo. Yesu alubaki. Ndenge oyo abimaka bobele po na mabondeli. Tango mosusu ozali koloba lokola tata oyo to mwana na ye, olobaka nazali kundima, kasi osengeli osalisa kundima te na ngai. Oyo ye alingaki koloba nini? Ngai nakanisi moto yango azalaki koloba boye. Na mayele na ye, ye ayebi Nzambe akoki kosala makambo nyonso. Kasi na kati na motema na ye, ye ayebaki te soki Nzambe akosala mpo na ye. Tango mosusu yo mpe ozalaki kundima ndenge boye? Nandimi azali boye. Tata oyo asengaki Yesu kosalisa ye, kundima solo na makanisi na ye pe na motema na ye. Busa na te, eloko moko ezali te oyo Nzambe akoki kosala te.
Mokonzi olingi azali nani?
Mokonzi nalingi azali Yesu.
Onini olingi mokonzi yango?
Oye akufaki na sika nanga.
Biso bandimi
tozala tayari kozila Yesu.
Tayari solo
kata sami beko na Yesu Kristo.
Biso bandimi
tozala tayari kozila Yesu.
Tayari solo
kata sami beko na Yesu Kristo.
Kozongana mokonzi Yesu Kristo.
Ezali kutala ndele na bisu.
Bandimi na Yesu Kristo mokonzi.
Bazala tayari kozila Yesu.
kozongana mokonzi Yesu Kristo.
Ezali kutala ndele na bisu.
Bandimi na Yesu Kristo mokonzi.
Bazala tayari kozila Yesu.
Biso bandimi
tozala tayari kozila Yesu.
Tayari salo
kota.